Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега в ефира на Радио К2 доцент Милен Михов, народен представител от коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Доцент Михов, днес премиера в изявление в Сандански изрази недоволство от политиката, която провеждате вие. Конкретно даде пример с закона за изменение и допълнение на закона за МВР, внесен от вицепремиера Румяна Бъчварова. Реформаторския блок, АБВ, Патриотичния фронт, казва той, не сте подкрепили тези изменения и допълнения. Защо това се случва?
Не бих коментирал заседанието на комисията, така, в която не съм участвал.
Така.
Но от информацията, която прочетах в медиите,
така,
се видя, че самите народни представители от ГЕРБ, включително и господин Цветан Цветанов, са имали много остри критични, нека да го наричам, забележки към този законопроект. И в този смисъл не би трябвало да се прехвърля определени проблеми в същността на законопроекта, може би казвам, че не твърде, че съм категоричен, че той има такива, но факта, че от самите кръгове на ГЕРБ има критика, не приемам, че вината е в коалиционните партньори, тези, които подкрепят правителството с господин Борисов.
А тогава как си обяснявате факта, че един закон, зад който Бойко Борисов застава много категорично, неговите депутати, включително Цветан Цветанов, са остро критикували? Още какво става с властта в България и в контекста на тези хиляди протести, които се проведаха? Като се почне протестите в здравеопазването, вчера национален протест, миналата седмица стачка на джипитата, на частни клиники. От какво са недоволни медиците, майките на деца с увреждания, работещите в Булгартабак, таксиметровите шофьори? Въобще много протести в държавата и знак за какво са те и какво се случва с властта?
Първо можем да кажем, че като че ли започва сезона на протестите.
Да.
И той в никакъв случай не е свързан с климатичните промени и идването на пролетта и желанието на хората да се разхождат на въздух.
Така.
Очевидно от какво са недоволни. Всички тези социални групи и професионални организации заявяваха много конкретни искания и очевидно това е много важен, да не казвам сигнал, даже въпрос към всички, които упражняват властта. Нека да кажа, че ние от Патриотичния фронт и ВМРО също имаме някои забележки. Припомням, че господин Каракчанов повече от месец отправи едно предложение за нов механизъм на комуникация, на обсъждане и на вземане на решение. Аз мисля, че този въпрос стои все още отворен и както колегите от останалите партии, така и министър-председателя, трябва да чуят този въпрос. И когато има проблеми, те трябва да се обсъждат, както примерно с закона за МВР, много преди
да
се влезат в, не в Народното събрание, а в Министерския съвет и да е ясно кое е позицията на ГЕРБ, кое е позицията на ВМРО и Патриотичния фронт, кой къде е направил компромис със своите предизборни и политически възгледи, в името на какво ги е направил и така да се върви напред. Иначе в противен случай, някой път съм го казвал, сме свидетели на едно секторно разделение на управлението. Говорим за антикризисния закон на Меглена Кунева, антикорупционния, пардон. Всъщност там можем да говорим за съдебна криза от доста отдавна.
Да.
Говорим за социалната реформа на Калфин, за здравната реформа на Москов. Виждате ли, говорим за тези важни сектори от управлението с имената на министрите.
Така.
А това в никакъв случай не е добър знак, че персонифицираме толкова важни проблеми с името на един толкова важен фактор като министър. Да, управлението е колекционно и в това не можем да приемем този принцип на сепариране на управлението. Всяка сила, която е поела политическата отговорност да води страната в трудно време, трябва да бъде чута, нейното мнение трябва да бъде отчетено и в тази, на този принцип да се търси и, разбира се, необходимия разумния компромис.
А може би така се увеличава отговорността, персонифицирайки я с имената на министрите, те носят и голямата отговорност за съответната реформа.
Не бих толкова така. Така? Те така си носят отговорността за всички свои дейности. Не само за реформата, но и за всички тези рутинни действия по осъществяване на изпълнителната власт. Те носят съответно и съдебна отговорност и така нататък. В този смисъл не можем да кажем, че това ги натоварва
с допълнително, повече. Да.
Напротив, това на практика е едно, не искам да кажа думата феодализиране, но една продалба на управлението на едни диетези, на едни региони, в които като че ли никой друг не може да влиза. Припомням си един исторически от това, като Германия след Втората световна война. Всеки окупира една част и в края на краища изниква Берлинската стена.
Да, да. Ами може би причината се състои в това, което вие посочвате и в сензационните разкрития за тежка корупция в автомобилната администрация. Днес още едно ново обвинение предявено на нейния шеф, които доведоха до арести на доста хора в цяла България. Как и защо се допуснаха подобни управленски провали, според вас, доцент Михов? Защото това си е определено провал.
От една страна това е така. Но от друга страна ще бъдем свидетели и чуваме вече такива думички, че това ще бъде пришито като успех на някой. Ще бъде заявено като принципна позиция, че всеки виновен трябва да понесе персонална отговорност и прехвърляйки така отговорността върху няколко хора, ще бъде запазена образа на някой друг и авторитета на политическата сила, която си. Аз мисля, че този голям скандал може да има и друго развитие. Ако може би специалните служби, службите и силите търсеха развитието на схемата в вертикала, защото когато хватаме едни митничари на някоя митница, някой началник смяна, ние на практика прекъсваме веригата, защото такива крупни злоупотреби никога не могат да стават скрито от началството, а всеки началник ще има и свой началник. Не искам да развивам тази тема по-дълбоко, защото влизаме в проекцията на догадки и разсъждения, но едно разследването и следствието се свърши правото, за да имаме точно отговор на въпроса кой е виновен, в каква степен е виновен и в края на края ще съда да има достатъчно аргументи, доказателства, за да изведе една справедлива присъда.
Всичко това, за което говорите вие, обаче е следствие на проблема. Аз поставям другояче въпрос. На входа и на изхода. На входа кой и как подбира кадрите, за да ги поставя в изпълнителната власт? И на изхода кой и как контролира същите тези кадри? Защото се дочуха много неща във връзка с този скандал. Първо, че въпросният шеф на изпълнителната агенция е съученик на министъра, че по плевенска линия там се е намесвала и председателката на Народното събрание. Мен тия подробности не ме интересуват толкова, колкото ме интересува принципа. Какви кадри влизат в изпълнителната власт и най-вече кой и как ги контролира? Година и половина това правителство, такива драстични кражби там и подкупи, а сега се излиза с становището, че видите ли, вие не ползвали политически чадърми. Тази година и половина какво са ползвали? И не сме чак толкова канарчета ние, избирателите, за да може да ни умият очите само с това, че видиш ли, те ще си получат заслуженото. Ми сигурно как иначе пък би било абсурдно да не си получат заслуженото. Как се подбират кадрите за изпълнителната власт? Вие подкрепяте тази изпълнителна власт?
За съжаление, тази изпълнителна власт възпроизвежда, въпреки това, че е подкрепена и от нас, и от доста един широк кръг партийни и парламентарни сили, едни стереотипи и един начин на програмит. Подборът е изключително партиен. Няма какво да така да търсиме друго определение. В някои отношения дори той е прекалено личен и в тази посока определени търсения на лични контакти, лични връзки с един или друг фактор имат основание. И в тази посока аз не искам да задълбочаваме разговори, защото не искам да изпаднем в ситуацията от жълтите вестници. Всички и роднини щеки има. Въпросът е за доказателство. Защо сега става това разкритие? Това е един много любопитен и много важен въпрос.
Да, защо не е имало контрол, който да забележи тези проблеми още в началото?
Да. Аз мисля, че този въпрос е свързан и с някои други въпроси, които и случки, които забелязваме в най-голямата партия, която управлява страната в ГЕРБ. Но вътрешните, нека да използвам думичката, проблеми на ГЕРБ, като цели придобиват понякога такива външни форми и появата на такива събития понякога са свързани с много скрити от обществото процеси, които нямат нищо общо с борбата срещу корупция.
Да, да. Продължавам нататък. Финансите на българските общини са пред пълна катастрофа, казва финансовия министър, а хазната ще трябва да налее в тях спешно десетки милиони левове. По данни на финансовото министерство, 156 от общо 265 общини у нас са приключили миналата година с дефицит. Общият дълг като цяло расте рязко и в края на 2015 достига 1 300 000 000 лева според едни, а според други 1 600 000 000 лева. Какво ще предприемете вие, народните представители, за да се преодолее тази тежка ситуация и ще се съгласите ли министъра на финансите еднолично да разрешава безлихвени кредити, да опрощава кредити?
Това е един много сериозен въпрос.
Тежка въздишка чух.
Да. Така е, това е много сериозен въпрос. Говорих, защото дълго време бях общински съветник.
Да. Мисля, че имам. Аз за това ви и питам, защото знаете проблемите на общините.
За местното самоуправление.
Да.
За това първо трябва да кажем, има две големи групи причини.
Да.
Първо, те са обективни причини, свързани с големите диспропорции в развитието на регионите, а това означава и на големи групи от общини, можем да кажем, в регионален аспект, където безработица, стопанска активност, бизнес, демографски процес са в такова тежко състояние, че трудно можем да говорим за реализиране на някакви значими общински приходи, които да осигуряват дейността на общините.
Да.
На следващо място дълго време вървяхме към една свръхцентрализация по отношение на финансирането на общините. И на трето място трябва да кажем, че в последните няколко години общините се превърнаха в, можем да кажем, политически партийни крепости. Предизборната борба и спечелването на изборите се превърнаха в много важен елемент за реализирането както на политиците.
Не ви чуваме. Доцент Михов, нещо заглъхнахте. Ало, чуваме ли се? Чуваме ли се?
Аз. Може да предварен лошо управление на финансите на общините. Ето ми точване на общините.
А доцент Михов, ще ви преизберем отново, защото нищо не чуваме. Уважаеми слушатели на Радио К2, опитахме се да възстановим връзката с доцент Милен Михов, народен представител от коалиция от партия Патриотичен фронт, но за съжаление очевидно е попаднал в зона, в която няма сигнал. Ако до 2-3 минути успеем да възстановим връзката, ще чуем неговото заключение. Ако не, преминаваме нататък.